Азатлык радиосу сөйлөйт. Егерме бишенче октябрь дүшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшырудан җанисәп тәмамлана. Хакимиятләр бу кампанияны нык контрольдә тота. Мөселманнар милләтара һәм дин ара нәфрәт тудыруда гаепләнгән сат нәшрияты йорты җитәкчесе Айда Хәбибуллинны гаепсез дип саный. Русия президенты Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать әзерләнә. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары да булачак. Башкортстанга федераль үзәк белән килешүгә ирешергә ни җитми. Башкорт һәм татар милли оешмалары вәкилләре яңа хәрәкәт башлады. Чечнядә гаилә коруның 4-тән 1-е кыз урлаудан башлана. Президент Рамзан Кадыров моңа шик куярга булды. Булар барысы да азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Башкортстан, Татарстан, Оренбур һәм Шиләбе мөселманнары гаепле дип табылган һәм сак астында тотылучы сат нәшрият йорты җитәкчесе Айдар Хәбибуллинны яклап Русия президенты Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать итмәкче. Элегрәк аны яклап Уфада пикет узган иде. Хәбибуллинның адвокаты әйтүенчә, аңа белдерелгән гаепләр берсе дә нигезле түгел. Ул әлегә эшкә мөфтиләр кушылып, Айдарны коткарып калып булыр дип ышанам. Тулырак итеп Ландыш харасыгы сөйли.
Братна Алек тикшерү оешмасы Мәскәүдәге мөселман китапларын чыгаручы сат нәшрияты җитәкчесе Айдар Хәбибуллинны гаепле дип белдерде. Аңа ике мәддә нигезендә гаеп белдерделәр: канунсыз корал саклау һәм милли динара нәфрәт тудыру. Тикшерү бүлеге хезмәткәрләре аның өендә гранат һәм экстремистик кәгазьләр табылуын әйтте. Ә террорга каршы дәүләт комитеты вәкиле Александр Торшин аны гипноз кулланып сугышчылар әзерләүдә гаепләде. Хәбибуллин тумышы белән Башкортстаннан булганга республика мөселманнары аның кулга алынуыннан соң ук аны яклап пикет уздырды. Илшат Миннегулы сүзләренчә, мәхкәмә якынлашканда алар әле тагын гомумшәһәр митинг оештырачак. Ул 48 яшьлек Айдар Хәбибуллин һәр вакыт традицион ислам яклы булуын һәм ул чыгарган китаплар моңа дәлил булып торуын әйтә.
Потому что бер хүзле дөрес түгел, Нурҗиләр дигән организация, Нурсистар. Ул организация, во-первых, не запрещенная ни в России, нигде. Просто 2-3 книги стоит Нурси запрещенные в России. Во-вторых, Айдар Хәбибуллин, Нурчидарга вообще никакого отношения не имел. Потому что я знаю, лет 10 уже знаю. Айдар Хәбибуллин, отставной полковник медицинской службы, он всю Чечню прошел, Карабах прошел. Был начальником медицинской службы Северного Кавказа во время последней чеченской кампании. Ого, что вообще курельмейн уже. Какой он дохушка эзерлегой смертиктар.
Миннего сүзләренчә, Торшинның Хәбибуллинның сугышчылар әзерләү турындагы белдерүләрен алар башта мәхкәмәгә шикәят итмәкче булган. Әмма аның барысында тигән түгел, ә ихтимал дигән сүзләре сәбәпле алар бу адымнан тукталып калган, чөнки аны исбат итә алмас идек ди. Хәбибуллинның Мәскәүдәге адвокаты Абдусупян Гаетбаев сүзләренчә, Айдарга белдерелгән гаепләр нигезле түгел.
Что касается якобы найденной гранаты, значит, в квартире.
Анда табылган гранатага килгәндә ул көнә Хәбибуллин уфатырга танышына гына килгән иде һәм ниндидер ванна асларыннан табылган гранатның аңа ни катнашы булсын. Моннан тыш ул ханым да әлеге фатирны күптән түгел генә алган һәм анда бер ай да яшәмәде. Ул аны алгач ук ялга китте һәм инде кайткач ук шушы хәл булды. Аңа кадәр анда нинди кешеләр яшәгән, бу гранатның кайда килеп эләгүен кем белсен. Аннары анда килгән тикшерү бүлеге хезмәткәрләре алдан ук башларына яктырткычлар беркетелгән башлыклар белән килгән иде. Инде алдан ук нәрсә таба шагын белеп килгәнгә шаган.
Каски, как у шахтеров, то есть они что знали, они что ищут, что должны были найти.
Гайтбаев фикеренчә, аны экстремист кәгазьләр таратуда гаепләү бөтенләй мәгънәсез, чөнки ул нәшриятта ди китапларны меңләрчә бастыра һәм алар диния нәзарәтләре тарафыннан купланган.
Официально разрешенные муфтиятом, духовными управлениями книги, которые проходят внутреннюю экспертизу вот этих муфтиятов и духовных управлений, каким образом они оказались экстремистскими. Я читал заключение экспертизы, но я вам скажу, что просто несостоятельны.
Гайтбаев Хәбибуллинны яклап мөфтиләр сүз әйтергә тиеш дип саный. Айшат Миннегулов әйтүенчә, ул китаплар инде берничә телгә тәрҗемә ителгән һәм хәтта БДБ илләрендә дә тарала. Әле күптән түгел алар Казанда да күргәзмә оештырган иде.
Издательство САТУ Россиядә, можно сказать, ведущий издательство, потому что бөтен Россия буйлап уже эшлиләр. Не только Россия, уже Азербайджан, вот эти республики, потому что Тахарат һәм намазга өйрәнәм дигән китап уже ети тилдә чыкты. Бывшие СССР республикаларына тоже расходится. И вообще литература стат как бы самая распространенная и самая халык яратып укыган литература, может, шул. Белмәйм, Ну, работа хорошая шла у них там, поэтому.
Миниғулов айтуынша, алар Хабибуллинаны яклап Россия президенты Дмитрий Медведев мөрәҗәгать белән чыгарырга уйлый. Хәзерге вакытта Хабибуллин сак астында тотыла. Әле гаепләнгәнчегә кадәр шикләнүче булганда ук аны сак астына алулары мине аптырашта калдырды, ди аның адвокаты. Чөнки бу хәл бик куркыныч җинаять эшләгәндә генә кулланыла. Шуңа ул аңа карата алып барылган чаралар алдан ук аны утырту өчен уйланылган дип саный. Мөселманнарны яклаучы адвокат Рөстәм Вәлиуллин исә мондый хәлләрнең Россиядә даими күзәтелүен әйтә. Хәтта кайвакыт теге яки бу эшеннән туктамасаң, наркотик яки кырал табабыз дип турдан туры яныйлар ди.
Это происходит нагло. То есть вообще не в суде, вот, я говорю, все зависит от политической воли только.
Ди Рөстәм Вәлиуллин. Гайетбаевта бары объектив мәхкәмә булсагына, ягъни барлык китерелгән дәлилләр искә алынсагына, Хабибуллинны төрмәдән коткарып калып булачак дип саный.
Ландыш Харасовны тыңладык.
Азатлык радиосы.
Бүген Русиядә җан исәпнең соңгы көне. Казандагы хәбәрчебез Наил Алан кайбер нәтиҗәләрне ачыклау һәм җан исәпнең ничек үтүен белешү өчен төрле шәһәр һәм районнарга шалтыратты. Җан исәпчеләр ачыктан-ачык итеп әйтмәсәләр дә, үстән республикада яши дип теркәлгән һәр кешене табып битерергә кушылганлыгы сизелеп торган. Хакимиятләр бу кампанияны контрольдә тоткан. Наил Алан тулырак итеп сөйләр.
25 октябрь җанисәпнең соңгы көне иде. Актаныш районы статистика бүлеге башлыгы Рушан Вилданов: "Без җанисәп нәтиҗәләрен башта Казанга җибәрәбез, башкалар раслагач кына күпме кеше саналганын әйтә алачакбыз" дип белдерде. Шулай да ул районнарында табылмаган кешеләрнең булуын да әйтте. Димәк, Татарстан җанисәпчеләре һәр авылда һәм шәһәрдә яшәгән, ягъни паспорты белән теркәлгән кешене табып битерергә ышкан булып чыга. Татарстан стат сәхифәсенең җанисәп битендә республикада 2010 елның 1 гыйнварына 3,778,504 кеше яши дип зур итеп язып куйганнар. Түбән Кама шәһәре һәм районы буенча җанисәп өчен җаваплы вәкил Шулпан Әхмәтҗанова да үзләрендә 12 көн эчендә күпме кеше саналырга тиеш булганлыгын чатырдатып әйтеп бирде. Районнарында 37,370 кешене һәм кала да 124,684 кешене табарга тиеш булганалар.
Барлык кешеләрдә дип әйтерлек саналган, ахыргы инде идә булмаган кешеләрне хәзер барлыйбыз. Һәм безнең шушы саналачак кешеләр 100% булачак.
Исемен белдерергә теләмәгән җанисәп өчен җаваплы бер вәкил район хакимиятләренең бу кампанияны кадгый күзәтеп баруларын, кайсы көнне күпме кеше саналганны һәрвакыт тикшереп торуларында әйтте. Шулпан Әхмәтҗанова сөйләвенчә, Түбән Кама халкының күпчелеге үзләрен татар һәм урыс дип әйткән. Шулай да керәшен татарлары дип яздыручылар да очраган. Актанышта да Вилдан сүзләренчә үзләрен башкорт дип белдерүчеләр булгалаган. Татарстан статының җанисәп хезмәте мәгълүмат белгече Камил Сираҗетдинов та кайнар элемтәгә шалтыратучыларның күпчелеге милләтне ничек итеп дөрес язу турында сораган. Республика күләмендә эшләгән кайнар элемтәгә шушы 12 көн эчендә 1000гә якын кеше шалтыраткан. Татарстан статының җанисәп бүлеге башлыгы Елена Бирюкова әйтүенчә, бу кампания төгәлләнгәннең икенче көнендә үк 26 октябрьдә җанисәп кәгазьләрен Казан җыеп алмаячак. Районнарга контроль хисап өчен тагын 4 көн биреләчәк. Статистика бүлекләре нәтиҗәләрне катгый сер итеп тотарга тырыша. Шулай да кайбер мәгълүмат чараларында рәсми булмаган фактлар да күренгәли башлады. Казанские ведомости газеты Татарстан башкаласындагы фатирларда шибыклы радио 1% кына калган, ә компьютерлар телевизорларны куып җитеп килә дип язып чыкты. Кайбер җан исәпчеләр бу авыр сынау алуга түзә алмаган эш ташлаучылар да бар икән. Ә менә 2002 елда да Казанда җан исәпче булып эшләгән Талия Камалиева сүзләренчә, элекке компания белән чагыштырганда хәзер кешеләр үз эшләренә күбрәк бикләнгәннәр, артык ачылып китмәскә тырышалар. Күп катлы йортларда яшәүчеләрнең карасырак, ә үз өйләре белән торучыларның ашыгырак күңелле икәнлеге дә ачыкланган. Җанисәптәге кайбер сорауларга беренче нәтиҗәләр 2011 елның апрель аена билгеле булырга мөмкин. 2012 елда нәтиҗәләр тулысынча игълан ителер дип көтелә.
Қазаннан Наил Алан сөйләде. Җанисәп йомгаклары әле берничә ел билгеле булмаячак. Улара да аның барышында ачыкланган кайбер мәгълүматлар да ниндидер нәтиҗәләр ясарга ярдәм итә. Безнең Омскидагы хәбәрчебез җанисәп тәмамланган көнне бер төркем Себер татарлары белән очрашып сөйләшкән. Сония Мирхалиевна тыңлыйк.
Бөтен Русия халык исәбен алу кампаниясе тәмамланды. Омскида ул асылда тыныч һәм низаксыз үтте дияргә була. Өлкәнең барлык шәһәрләрендә һәм авыл районнарында җанисәп алучылар кешеләрнең өйләренә барып, кирәкле мәгълүматларны язып йөрделәр. Аларны күп очракта халык ачык йөз белән каршы алган һәм мәгълүмат бирүдән баш тартмаган. Дөрес, кагыйдәдән чыгарма булмый калмый дигәндәй, сан алучылар белән сөйләшергә теләмәүчеләр очраклары да булган. Омскиның 30-нчы мәктәбендә йыштырылган җанисәп пунктында теркәлгән йортларда халык санын алучы Анастасия Туташ сүзләренчә, кайы вакытта аңа мәгълүматларны ишек төбендә алырга туры килгән, эт өстерүчеләр һәм җанисәптә катнашудан баш тартучылар да очраган.
В некоторых квартирах на пороге переписывали, в подъездах. В одной квартире чуть собаку не спустили, не хотели переписываться. Были и отказы, которые категорически отказали, что нас переписывать не нужно.
Күпләр кайсы милләттән булуларын яшермәделәр. Бер кызыклы хәлдә булды. Ире татар, хатыны рус милләтеннән булган бер гаиләдә 2 яшьлек баланы әтисе урыс татары дип яздырырга теләгән иде. Әмма әнисе аны рус дип кенә яздырды, ди җанисәп алучы Анастасия.
Был такой один случай. Папа был татарин, мама русская. Папа сказал, русский татарин напишите. Мама говорит, запишите русский. В итоге написали русский.
Комсомольская правда газетасының 22 октябрьдә чыккан Омский өлкәсе кушымтасында милләтне әйткәнчә күрсәтергә теләмәү очрагы турында язылган. Әкрәм Хөсәйн улы Мәхмүтов үзенең милләтен сибрәк дип яздырырга уйлаган. Җанисәп алучы андый милләт юк дип көлемсерәп, аны рус дип язырга теләгән.
Нәтиҗәдә Әкрәм әфәнде нинди милләт кешесе дип язылгандыр, бу хакта мәкаләдә әйтелмәгән. Бу очракны тикшерергә теләгән газета хәбәрчесе Светлана Кычанованың җанисәп пунктына барып, милләтен сибирәк дип язуларына ирешүе турында язылган.
Татарларга килгәндә, Омски татарлары арасында аңлату эшләре җитәрлек булмаган ахыры. Күпләр милләтләрен күрсәткәндә, элек паспортта язылганча татарин яки татарка дип яздырганнар. Мәсәлән, Усишим районының Ашиван авылында фельдшер булып эшләүче Тимур Юлдашев җанисәп алган көннәрдә Омскида булган. Вакытлыча яшәгән җирендә ул җанисәп алуда катнашкан. Милләтне татар дип күрсәтергә кирәклеге хакында ишетмәгән булган.
Омскида булдым, укырга килгән идем, общежитиедә яшәп ятам. Исәп анда алдылар. Суратлар ничә яшь, кайда эшлисең, кайда яшисең, нинди милләттән?
Сез үзегезне нинди милләтнән дип санайсыз?
Без Себер татарлары дип әйтәбез.
Сез нинди милләт дип яздырдыгыз?
Татарин дип яздырдым.
Татар гына түгел, татарин дип.
Татарин дип яздырдым.
Сезгә ул турыда әйтүче булмагандыр инде.
Булмады.
Авылда җанисәп буенча аңлату эшләре алып бармадылармы?
Юк, бер нәрсә дә әйтмәделәр.
Дөрес, Омски татарлары арасында җанисәп турында аңлату эшләре бөтенләй алып барылмады дип әйтү ялгыш булыр иде. Җанисәп башланыр алдыннан гына өлкәдә татар мәдәнияте көннәре оештырылды. Бер төркем сәнгатькәрләр концертлар белән кайбер татар авылларында булдылар һәм җанисәп хакында аңлату эшләре дә алып бардылар. Бу хакта Азатлык радиосында да хәбәр булган иде. Әмма аңлашыла ки, кыска гына вакыт эчендә зур булмаган төркем өлкәнең 60-тан артык татар авылының барсында да була алмады. Алар Большерич һәм Тары районнарының 7 татар авылында булдылар һәм Омскида халык белән очраштылар. Очрашуларда булмаган милләттәшләребезнең милләтне татар дип күрсәтергә кирәклеге турында белмәүләре бер дә гаҗәп түгел. Мәсәлән, Большерич район үзәгендә яшәүче бер туган Фәрит һәм Рәүф Кучуковлар җанисәп алучыларга мәгълүмат биргәндә милләтләрен төрлечә күрсәткәннәр.
Милләтне сез кем дип яздыгыз?
Татарин.
Татар гына димәдегез
инде? Юк, татарин дип язылды.
Хатыныгыз?
О, татарка.
Сез әйтмәделәрме татар гына дип?
Юк, юк, первый раз слышу это.
Сез милләтне кем дип яздыгыз?
Мин татар дип яздырдым. Улым татарин дип яздырган.
Ә хатыныгыз ничек яздырды?
Татар дип.
Шул ук районның Криводаново авылында яшәүче
яшәүче Фәридә Кәкутчикова һәм Фәгилә Искәндәровлар милләтне татар дип күрсәтергә кирәклеге турында ишеткән булганнар. Әмма авылда яшәүче татарларның күбесе җанисәп алуга бөтенләй битараф ди Фәгилә Искәндәрова.
Фәридә, сез милләт турында ничек яздыгыз? Татар. Беләдерегезме шулай язарга кирәклеген?
Апам әйтте.
Ә туган телегез нәрсә дип яздыгыз?
Татарский дидем.
Татарча укый яза беләсез инде?
Беләм.
Каян өйрәнгән идегез?
Мин же Тусказанда яшәгән кешемен. Татар мәктәбендә укыдык.
Ә сез Фәгилә ханым ничек яздыгыз?
Мин аның алды читтем. Татар дип яздырырга кирәк икән үзе безне. Исәпләүче. Ну исе китте, мин аны сүз ишеткәнем юк. Вот ишетмәсәгез, ишеттегез. Үзе безне татар дип яздырдык.
Татар дип язган урында 95 дигән санны куярга кирәк дип әйтә.
95 дигән санны куярга кирәк дип тоже ишеттем, но язмадылар. Мин диде, аны белмим дә, ишеткәнем дә юк. Мин сан язмыйм диде переписчица.
Авылда язылмыйча калган кешеләр юктыр инде.
Мин аралашкан татар хатыннар белән сөйләштем, но алар инде урыс авылында туып үскәннәр, русларга кияүгә барганнар. Безгә аның ни аермасы бар? Татар булдыкмы без, татарин булдыкмы без дип, какая разница, ничек язарга дип, безгә барыбер татар дип язсак та, татарин дип язсак та, беркем дә бер нәрсә дә китереп бирми, как можем, так выживаем дип сөйләүчеләр дә булды.
Татар булып язылуның әһәмиятен аңлаган кешеләр арасында да җанисәп алу вакытында кайбер аңлашылмаучылыклар килеп чыккан. Өлкәдә нәшер ителә торган Татар дөньясы газетасы редакторы Гөлсинә Әхмерованың милләтне күрсәтүдә килеп чыккан кайбер низакларга карата үз фикере бар.
Җанисәп алучы кергәндә мин өйдә булмыйча калдым, иптәшем шаяртып мин сине Сибир татары дип яздырдым ди. Күршедәге хатыннан сине ничек язлар дип сорасам, мине тат дип кире язлар ди. Мин шулай булды микән, юк микән не белер өчен җанисәп пунктына кирип, документларны күтәртеп шуны карадым. Мине татарка дип яздырган ирем үзен татарин дип язырган, шуннан соң инде минем сорауым буенча алар безнең йорттан ничә кеше теркәлгән. Шуларның барысын да татар дип язырга булдылар.
Ничә инде татқына дип язганнар.
Аңламы мен аны, бәлки ошаккандардыр, бәлки җанисәп алучыларның уйланмауларыдыр, тат дигән инде нация бар. Бу бәлким хөкүмәтнең ялгышрак политикасыдыр дип әйтәсем килә. Чөнки нинди милләт итеп үзен яздырасын килә, шулай итеп яздыр дигән рөхсәт бирү мен аны дөрес дип уйламыйм. Бу хөкүмәтнең милләткә җиңел генә каравыннан чыга микән, или милләт дигән төшенчәне әкрен-әкрен юкка чыгарыр өчен микән? Шуннан инде телгә дә битарафлык китә, инде шуннан инде милләткә дә битарафлык китә, шуннан инде халыкка да битарафлык китә. Күп кеше аңлап бетермәгән ни өчен гомер буена татарин һәм татарка дип язылган кешеләр бу юлы татар дип язылырга тиеш икәнлекләрен аңламыйча калдылар. Инде бу безнең милләтнең санының кимүенә генә китермәсен дигән теләктә калабыз.
Менә шундый кайбер үзенчәлекләр дә очрады җанисәп алу вакытында Омск өлкәсендә. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омск.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 10 октябрьдә Чаллы шәһәр шурасына 45 депутат сайланды. Узган атнада депутатлар шәһәр башлыгы итеп Васил Шәйхразиевне сайлады. Бүген шураның беренче утырышында мэрның урынбасары сайланды, әмма коррупциягә каршы көрәш өчен аерым комиссия булдыру тәкъдиме кире кагылды. Чаллы шәһәр шурасының беренче сессиясе турында Гафиулла Газиз.
Чаллы хаким итеп депутатларның алдагы утырышында Васил Шәйхразиев сайланды. 25 октябрь утырышында аның урынбасары итеп Флёра Андреева тәкъдим ителде һәм ул күпчелек тавышны алды. Шәйхразиев Бердәм Русия фиркасының Чаллы бүлеге җитәкчесе булса, Андреева фирка буенча аның урынбасары иде. Шулай итеп, Чаллы хакимиятендә зур урыннар Бердәм Русия вәкилләренә бирелде. Үзен үзе депутат итеп чыгарган Сергей Ирепнов утырыш барышында Чаллы депутатларыннан коррупциягә каршы көрәш комиссиясе төзергә тәкъдим итте. Ләкин депутатлар бу тәкъдимне хупламадылар. Сессиядә Бердәм Русия фиркасы фракциясен булдыру турында сүз чыккач, минбәргә коммунист, Татарстан дәүләт шурасы депутаты Хафиз Миргалимов күтәрелә. Ул Бердәм Русия фракциясе төзүгә каршы булуын депутатларны бүлгәләргә кирәк түгел дигән фикерен әйтте. Соңрак Азатлык хәбәрчесе Хафиз Миргалимов белән очрашты һәм инде аның демократия булырга тиеш дигән фикерләрен ишетте.
Мына мында уже демократия булмаганы күренде. Мына бу дәүләт, бу режим биш ул демократия сүзе белән дөньяга туды дисәк тә әйтергә шундый сүзебез бар. Демократия бу нәрсә? Ул бит халык буласы дигән сүз. Халык буласы дип халыкның кулыннан шул бүлеттеннәр аркылы без була салганбыз икән, шул ук булас халыкның сүзе шул депутатлар аркылы менә бу калган депутатларга да барып җитәргә тиеш бит. Без беләбез, фракциялар монда пока юк. Оказывается, уставта әйтелгән 5 депутат булырга тиеш. Димитров Тонченко, бер депутат сөйләнсә дә фракция булырга тиеш дип. Менә бүген күрдегез, 3 партиядән, оппозиция партиянең бер генә председателе дә юк. Постоянная комиссияның бер генә аларның урынбасарлары да юк. Бу талай булырга тиеш түгел.
Менә беләсезме, шундый бер кызыклы күренеш тә булып алды. Еретнов шушы коррупциягә каршы көрәш комиссиясен төзергә вәгъдә иткән иде, әмма ләкин бу тәкъдим узмады.
Мин бу өлкәдә коррупция каршы көрәш комиссиясен кирәк дип табам. Менә безнең дәүләт советында бар шуны аермалы комиссия, дәүләт закончылыгын күзәтү һәм анда этик һәм башка мәсьәләләр. Шуның белән бер рәттән бит безнең хөкүмәтебезнең, президентыбызның һәм кайсы бер шундый урыннарда эшләгән министрларның бөтенесе белән бергә коррупция каршы көрәш комиссиясе дә бар. Берсе икенчесенә прокурорча ясамый. Кирәк иде ул. Хотя мин аларында булсам, бүгенге көндә ул комиссияне поддержать дип тавышымны биргән булыр идем. Ул комиссия кем кирелде? Прокурор, начальник УВД, и вот усына там КГБ, налоговый и бер-ике депутат. Киткән иде бит, киткән иде. Менә хәзер Иманым Камиль Елетнов үзенең бөтен газетасында әйтәчәк. Депутатлар коррупцияга каршы комиссия ясауга каршы. Аннары менә тоучы инде үзегез беләсез нәрсә әйтергә телегәнен.
Сессиянең азагында Васил Шәйхразиев яңа сайланган депутатларга Шәһри Шаллы һәм Шелнинские известия газеталарына унар дәнә язылырга тәкъдим ясады. Ветераннар һәм мохтаҗлар өчен файда булсын диде. Васил Шәйхразиев әлеге адымын азатлыкка булай аңлатты.
Хактан да менә безнең депутатлар үзебезнең заседаниедә бөтен булган карарларны төп татар газета шәһәре шалдыда чыгарабыз инде шуңа күрә депутат буларак нәрсә кабул ителгән шәһәр күләмендә анда бит безнең сессия гына материаллар түгел анда безнең исполком карарлары да чыга шуңа күрә син депутат буларак аларның барсында карап тора аласың үзеңне кешегә сөйләй аласың күрсәтә аласың шул вакытта без бер генә газетка язылмадык аннан башка 4 гәҗиткә язылдык. Алар безнең быел укытучы булгачтан безнең ветераннарга өйләренә тапшырылачак һәм минем әйтүемчә бүген яңа гореф-гадәт ачып ибәрдек. Һәр ел саен шулай гәҗиткәләргә язылу булганда без депутатлар барылып чыгып үзебезгә һәм шәһәрдәшләргә ветераннарга гәҗит язып, аларга шәһәрнең булган яңалыкларын, яңа карарларын, безнең законнарны укырга ярдәм итәчәкбез.
Осыл язып менә шундый фикер калды кайберәүләрдә инде. Иншалла депутатлары коррупциягә каршы көрәшергә теләмиләр икән. Менә Еретновның тәкъдиме кире кагылды. Мәсәлән, ничек бәяләр идегез?
Юк, бу ялган фикер, чөнки безнең бар комиссия, ул комиссиядә безнең ялган, ул правопорядок һәм закон буенча, чөнки закон ул коррупция белән көрәшү ал, бер менә шу закон буенча туры килә. Шуңа күрә ул бергә кертелгән, тем более депутат Еретнов шул комиссиядә эшләячәк, шуңа күрә монда аш белән суны бергә бутамаска кирәк, алар барсы да бер казанда. Шуңа күрә минем уйлавымча һәрбер депутатның менә шу комиссиядә монда коррупция да эшләре дә финанс якларында теге эштән чыгулар буенча да бөтен нәрсәләрне алып барырга тиешләр. Шуңа күрә эшлибез, барыбыз да бергә эшлибез.
Шәһри Шаллы газета мөхәррире Флюза Фәррахова шәһәр хакимының үз басмаларына игътибар итүенә шатлыгын яшермәде.
Васил Гаязовичны без инде күптән беләбез. Һәм ул безгә үзебезнең милләтнең лаеклы улы буларак бик кадерле. Чөнки менә берничә ел элек без аннан үзебезнең газетаны рекламалау өчен без акцияләр үткәрә идек. Мин татарча укыйм, син дә укы дип. Ул һич карусыз безгә безнең сюжетка безнең газетаны тотып, менә шушы рекламный роликта мин татарча укыйм, сез дә укыгыз дип шәһәрдәшләргә мөрәҗәгать итте. Шуннан соң безнең газета укучыларыбыз аңа рәхмәт әйтеп менә біздің редакцияға еш жолтыраттылар. Өзі біздің малай екен, біз аны білмей едік, бігерек милі жағыны екен деп шынлап, бұл бірді арттыру түгіл, шынды жолтыратулар болды. Міне оның бұл тәқдимі бізден де шықмады. Міне ол татар матбуғатына бір тарап түгілдігіне біз аның шынлап тұрып, инандық, әм біз аған бік рахметлі. Бұл бізге, біз сұрап ішленген іште түгіл, міне бұл өзінің мер боларақ бірінші үш күнлері нашылай деп башылауын біздің үшін бік қуанышлы болды. Біз аған бік рахметлі, әм келешекте де үмітлене біз татар матбуғатына шулайық бір тарап болмаз. Бәлкім оның орнағында біздің көп күні өзілерін татарша оқи білмейбіз деп ерген жетекшілер, бәлкім шыннан да міне оның орнағында язылып оқып кетерлер.
Шаллыда татар матбуғатының тұрышы мақтанырлық түгіл. Шәһәрнең яңа хакиме бу проблемага игътибар иткәч, алга китешкә өметләнүчләр дә бар.
Шәһәрдән Гафиулла Газиз булды. 26 октябрь көнне Россия президенты Дмитрий Медведевның Татарстанга сәфәре көтелә. Бу юлы президент Казанга түгел, ә туры Шәһәрлы һәм Түбән Камага барачак. Түбән Камада аның нефть эшкәртү берләшмәсендә яңа конвейерны ачуда катнашуы көтелә. Бу чара 10 октябрь көненнән бирле кичектерелеп килде. Шәһәрдә Медведев КамАЗ җитәкчеләре һәм журналистлар белән очрашачак. Безнең Шәһәрдәге хәбәрчебезне матбугат очрашуына керә алучылар исемлегеннән төшереп калдырган. Бүгін оның интернеті һәм телефоны эшләми. Әмма без барыбер иртәгә азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәдә Медведевның Шәһәрлы һәм Түбән Камага сәфәре турында сөйләргә һәм язарга иң соңгы мәгълүматны сезнең игътибарга җиткерергә тырышырбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Уфа яңалыклары белән таныштырабыз, ә хәзер студиядә микрофон алдында Мәтин карышмас.
Күпчелеге Африка һәм Афганистаннан килгән качакларның канунсыз Грецияга керүен туктату өчен Европа берлеге бу илгә шик буе сакчылар җибәрә. Качакларның күпчелеге Грецияга Төркия аша керергә тырышуы белдерелә. Европа берлеге шурасы ясаган рәсми белдерүендә Грецияның мөрәҗәгате нигезендә илнең Төркия белән булган чигенә махсус сакчыларның җибәрелүен хәбәр итте. Люксембургта урнашкан Европа берлеге тышкы эшләр министрлары Сербияның берлеккә әгъзалыгын яклап әзерләнгән мөрәҗәгатьне комиссиягә тапшырырга карар бирде. Сербия Европа берлеге тәкъдиме буенча Косово белән сөйләшүләрне башлагандан соң Сербияның берлеккә әгъзалык процессы яңадан башланган иде. 27 әгъзадан торган берлекне 26-сы Сербияның әгъзалыгын яклый. Холландия гына әгъзалык алдыннан Белградка сугыш җинаятендә гаепләнгәннәрне кулга алуны өчен басымны арттырырга чакыра. Афганистан президенты Хамид Карзай New York Times хәбәрен раслап, Тәһран хакимиятеннән акча алуын таныды, ләкин ул бу ярдәмнән сер булмавын акчаның рәсми ярдәм буларак кабул ителүен әйтте. New York Times хәбәрендә Иранның Карзайы баш штабына капчык тулы акча җибәрүе, моның белән Иранның Афганистанда йогынтысын арттыру нияте булуы язылган иде. Пакистанның Пенджаб вилаятында булган шартлауда ким дигәндә 6 кеше үлде, берничә кеше яраланды. Җирле хакимият органнары биргән мәгълүматка караганда шартлау Пенджаб вилаятының Пакпаттан шәһәрендәге суфи төрбәсендә булган. Хайтидә ваба ширеннән үлгәннәр саны 250 кешегә җитте. Бу шир белән илдә 3000-дән артык кешенең авыруы хәбәр ителә. Илнең төньяк һәм үзәк районнарыннан таралган шир хәзер башкала Порт-о-Пренстада очрый башлаган. Табиблар ширнең баш шәһәргә таралу куркынычы турында кисәтә. Франция икътисад министры Кристиан Легат пенсия системасы реформына каршы узак вакыттан бирле дәвам иткән каршылык чараларының икътисадына һәр көн саен 400 миллион евроға ша зиян китіруін білдірді. Үш ташлап, урам жиынларында қатнашушылар тулы пенсия яшын 65-тен 67-ге қадар арттыруға қаршы тұра. Көншіғыш Еуропада бірінші тапқыр Африкан бір кіші шәһәр мері етіп сайланды. Мұнан 33 ел елік Словенияға ұқырға деп Ганадан келген Питер Босман хурват бер хатын кыз белән иленеп, илнең яр буендагы Пиран шәһәренә урнаша. Пиран шәһәр башлыгы сайлауында намзет буларак катнашкан социал-демократ партиясы агзасы Босман икенче тур сайлауда җиңеп чыкты. Африкалы Босман җиңгәннән соң ясаган чыгышында «Минем җиңүем Словенияда демократияның ни дәрәҗәдә югары булуын күрсәтә» дип әйтте. Рәсми мәгълүматларга караганда, Словения халкының 12% бирегә килгән Şiktən kilib urnaşqan xalq təşkilitə, alarının köpçiləgə ilikki Yugoslaviya illərinə.
Sonu xəbərlərinin qısqaşası bilən Mətin Qarışmaz buldu, tulduraq itib siz Ozatlıqnın internetdəgi səxifəsində tanışalasız. Adresimiz ozatlıq.org. Siz Ozatlıq Radiosunu tanısız. Мәскәү Уфа белән вәкаләтләрне бүлешү турында шартнама төзү нигезләре нәрсә була ала? Бер төркем татар һәм башкорт иҗтимагый оешма вәкилләре шундый килешүне булдыру өчен хәрәкәт башлады. Җанисәпнең гадел үтүен тикшерүнең бердәнбер юлы халык исәбен алырга чыгу. Башкортстандагы бер исәпче белән әңгәмә булачак бүген. Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Бер төркем җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре Башкортстан һәм федераль үзәк арасында ике яклы килешүгә ирешү өчен хәрәкәт башлады. Әлеге оңайдан үткән утырышта көпчелек башкорт оешмалары вәкилләре катнашты. Алар Күк Бүре, Вак Туамыр, Урал башкорт халык үзәге оешмалары, шулай ук татар иҗтимагый үзәгеннән дә вәкил, коммунистлар фиркасы бүлекчәсе һәм Яш Башкортстан хәрәкәте вәкилләре дә катнашты. Төп чыгышларның берсен Вак Туамыр оешмасы рәисе Ирек Агешев ясады.
Федерализм мәсьәләсен күтәрә торган аны яңа президент Рустам Закиевлы Хамитов. Нигәле федерализм дә әйтеп бармай үзенең шартларында. Аны шуңа күрә инде без башка җәмәгать оешмалары үзебез ошо 11 октябрьдә митинг үткәрдек һәм митингтә аны шу федерализм мәсьәләсен күтәрдек. Иң төп мәсьәлә булып әле вакытта Башкортстанга ике яклы килешү гәрләшергә кирәк. Ничек итеп ике яклы килешүгә өлгәшергә? Берсеннән талап итәргә кирәк. Әлеге республикаларыннан бу инде вәкиллек буласына һәм шулай ук башка булмастан. Улар хәзердән ук шул мәсьәләне карарга тиештер. Икесенә инде ошондай автоматтарда бер куялым федераль властьларга. Әлбәттә, бу Медведев, Путин, шулай ук Федерация Советы рәисе Сергей Михайлович Мироновта. Без талап итәбез ике яклы килешү үтәргә. Ана шул ике яклы килешүгә күтәрү өчен инде ондай мөмкинчелек белән конституция алган 90 елда кабул итәгән конституция ул инде 5-нче статьяндә шулай ук 66-нчы һәм 70-нче статья бар. Ана шул статьяларда әйтелгән инде вәкаләтләрне чикләү буенча айрым ике яклы килешүләргә тиешле. Бундай килешү безнең Башкортстаннан Россия арасында төзелгәне ул булды 1994 елдың 3 августында ул килешү төзелгәне. Менә шул вакыттагы килешүде сараштырып әлеге заманда бу вакытта хатта безнең республика бик күп вәкаләтләргә ирешкәне. Хатта ондай вәкаләтләргә күрше Татарстан республикага ирешә алмаганы. Ул ике вәкаләт бирелгәне Башкортстан. Һәм шулай ук мөлкәттә бирелгәне. Мәсәлән, Башкортстан мөлкәте булып, хатта Башкортстан республикасының эшендә булмаган территориялар инде. Мәсәлән, Орынбур каласындагы Караван Харайс бинасы Башкортстан республикасының мөлкәте булып танылды ана шул килешү буенча. Менә шундай килешү Улан Хан Владимир Путин килгәч инде бөтенләй юкка чыгарылды. Путин заманында бер Татарстан республикасы гына әле ике яклы килешү өлгәште, болар инде 2005 елда ике яклы килешү төзелә, ә башка субъекттар инде онда ике яклы килешү өлгәшмәде. Шуңа күрә әлеге вакытта бездә Башкортстан республикасына ана шул ике яклы килешү таман үтәргә кирәк.
Бу Ирек Агишев булды. Татар иҗтимагый үзәге әгъзасы Вилда Тыпов.
Нәрсә эшләргә кирәк дигән сорауга шулай дип җавап бирәм. Республика привлекательный булырга тиеш. Ул милләтләр өчен дә, экономик яктан да, и правовое демократическое государство юк бездә. Аны Рахимов әйбит бетерде, Рахимовның бүгенге хәлдә шундый юк. Безгә әйттеләр кемгә, кем нишелтәләргә була, кем нишелтәләмәскә була. Шул андый республика ул суверенитет өчен көрәшә алмый. Әгәр дә шуларны булдырмасак, без федераль үзәк алдында үзебезнең талапларны куя алмыйбыз. Чөнки халык безнең артын бармый.
Бу Вилла Типов булды. Күк Бүре оешмасы лидеры Озат Сәлмәнов.
Әйе, Конституция Россия Федерациясының язылган килешү турында. Әлбәттә, ул реально булырга тиеш. Но все зависит от федерального центра. Безгә хәзер хуйды бирмәйләр безгә. Уларда бит башкортлар напугали. Со всех времен так пугали. Уростар кителяр, башкортлар всех уничтожат. Вот так и пугают. На самом деле, наоборот, мы все должны объединиться, чтобы защитить себя.
Бокук Бурюшмасы рейсе Озат Сельменов болды. Октам Рюшмасы рейсе Ерек Агешев икияклы келешуның нишен кереклеген оңлатты. Бу октамыр ұйышмасы рейсі Ерек Агешев болды.
Азатлық радиосы Уфа.
25-ші октябрь жонесеп алуларының соңғы күні. Ләкін тағы төрт күн контроль жонесеп алулар ұзашақ. Онда 10% халықны жонесеп алушы инструктор білен бірлікте тағы бір қат өтешек. Бұл мәғлүметлерінің дүрістігін текшіру үшін керек. Бұл тұруда Русия статистика идарасының Башкортстан бөлікшесі рейсі Әкрем Ғаниев білдірді. Оның сөзлерінше, көпшілік халық шарада қатнашқан барлығы 1210 шетел ватандашы һәм шулай ук 20 мең хәрби һәм ирегінен мәхрүм итүшілер дә жанисәптә қатнашқан. Жанисәп алушы 12 кешене әттішләгән. Бәләбәй тотар иштимәғи үзәге ғзасы Флюр Яхудин қанун бұзуларын ашықлау үшін өзі жанисәп алушы болып қатнашқан Флюр Яхудин. Әйінде тотарларыны бүлгелі үші атлары күзетілмәді ме деген сұрауға ұшылай деп жауап берді. Флюр Яхудин болды. Азаттык радиосу үчүн Уфада Мөнир Вафин.
Әзірек қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесек те.
Башқұртстанда яшаушы 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонентіна бізге...
Бұл шыққа бет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайын да, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайын да ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижал.
Башқұртстан яңалықлары белән сез Азатлық толқындарында һәм интернеттәге сәхифәдә көн сайын таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Казанда яшәүче 22 яшьлек Фәнис инде 16 ел якты дөньяны күрә алмый. 5 яшендә ул каты авырып сукыр кала. Шулай булуга карамастан Фәнис көндә Казанның бер башыннан икенче башына бер үзе 2 автобуска утырып, Левченко бистәсендәге Сөләйман мәчетенә килә һәм үзе кибетләргә Коръан уку һәм компьютерны өйрәнү дәресләрен бирә. Сукыр кешеләрнең күбесе дөнья тормышында үзен кимсетелгән итеп хис итсә, Фәнис андыйлардан түгел. Дәресләр биргән арада егет интернет аша дөнья хәбәрләре белән дә танышып чыга икән. Шул исәптән Азатлык радиосы сәхифәсенә дә керәм. Радионы да яратып тыңлыйм ди ул. Фәнис турында видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кирип карагыз. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Чечня президенты Рамзан Кадыров республикада кыз урлауга киртә куярга вәгъдә итте. Булачак хатынын урлаучыга 1 миллион сум штраф һәм төрмә яны. Чечняда гаилә коруның 4-тән 1 кыз урлаудан башлана. Татарстанда да кыз урлау күренешләре очрый. Әмма ул инде кими бара. Тулырак итеп Ландыш харасы сөйли.
Улының иләнер өчен игә зур зәңгәр күзле, кедрәшешле һәм сикемле яшүсмер кызны урлап кайтуыннан соң да гмары елабык җибәргән. Бу Чечняда 2-нче сугыш башланыр алдыннан 99-нчы елның августында булган. Ул чакта аның улы үзенең сыйныфташын урлап кайткан. Фамилиясын әйтергә теләмәгән 48 яшьлек Дагмара булай ди. Улымның өч дусты кызны мәҗбүриләп машинага утыртканнар. Кыз әлбәттә каршы килгән һәм кычкырган. Минем теләсә кемгә кияүгә чыгасым килми, мин тавык кебек идә утырырга теләмим, ә эшмәкәр буласым килә дип шәвәләнгән ди Дагмара. Кызның бер туган апасы аның белән сөйләшергә килгәч, яшүсмер моңа үзе гаепле булуын әйткән. Чөнки әле ул мәктәпкә һәрвакыт чалбардан йөрсә, ул көнне күлмәктән килгән булган. Шулай итеп, гаиләләр бераз сөйләшкәч, аларны илән ныштыру турында келишинген. Кыз урлау Кавказ һәм Үзәк Азияда киң таралган хукук яклаучылар әйтүенчә, Чечняда барлыкка килүче 4 гаиләнең берсе кыз урлаудан башлана. Егет йортында куну якында берничә сәгать уздырудан соң кызны иге кире алып кайту күп җирләрдә хурлык санала. Хәзер исә Чечня президенты Рамзан Кадыров әлеге кыз урлау гадәтенә киртә куярга тели. Ул бу гамәл өчен егет кызның гаиләсенә 1 миллион сум штраф түләячәген әйтте. Шулай ук 4 елдан 20 елга кадәр төрмә белән янады. Кадыров сүзләре Чәтермәгә утыртыласын белгәч, шегет кызны урлар алдыннан 100 тапкыр уйлаячак. Ләкин белгечләр фикеренчә, кызларны урлау Чечняда хатын-кызларның хәлләре авырлашу белән бәйле, һәм Кадыров хакимияткә килгәч бу тагын да арткан. Human Rights Watch-ның Русиядәге фәнни хезмәткәре Таня Лакшина булай ди. Чечняда хатын-кыз хәле бик аяныч һәм соңгы елларда ул начарланганнан начарлана гына барды ди Лакшина. Төрле фильмнарда кыз урлау бер мәзәк кебек күрсәтелсә дә, чынлыкта бу бик аяныч хәлләргә китергә мөмкин. Мисал өчен, узган елны кыз урлаганда аның гаиләсеннән качуы өчен машинаны каты куып 4 кеше шул исәптән кәләш тә һәлак булды. Хатын-кыз абруй хукук яклау оешмасы җитәкчесе Липхан Базаев сүзләренчә, ир кешеләр хатын-кызлар артыннан озак йөргә теләме яки инде кенләшә һәм шул сәбәпле аларны урлап китә. Урланган кыз һәм аның ата-анасы моны авыр кабул итә. Яшьләр аны чечен гырф гадәте диләр, әмма бу гадәт түгел. Ди Базаева. Лакшина сүзләренчә, кай вакыт егетләр кызларның университетны тәмамлауларын көтәргә теләмичә урлап китә. Шулай ук әти-әниләре аларның иләнешүенә каршы булачагын белеп тә мондый юлга баручылар бар. Хәтта кай вакыт кыз аны урлаган ир кешене беренче тапкыр гына күрә. Әгәр урланган хатын-кыз кияүгә чыгудан баш тарта икән, димәк аның туганнары урлаучыны акылга утыртырга тиеш булачак. Лакшина әйтүенчә, күп вакыт гаиләләрен әлеге проблемадан азат итү өчен кызлар урлаучы кешегә кияүгә чыгарга ризалаша. Кыз урлау хәлләре соңгы вакытта арта бара. Җаваплылыкка тартмауда моңа этәргеч булып тора. Советлар берлеге таркалгач, Чечняда исламның көчәюе һәм бигрәк тә 2007 елны Кадыровның президент булып сайлануы хатын-кыз хукукларын кимитте һәм кыз урлау гадәткә әйләнде. Ләкин кайбер дин әһелләре кыз урлау ислам тәртипләрен боза дип белдерә. Никах укучы Мөхәммәт исемле имам Коръәндә кыз урлау тыелуын әйтә. Әгәр кыз ул гер кешегә кияүгә чыгарга теләмәсә, мин бер кайчан да аларга никах укымаячакмын. Чөнки бу Коръәндә тыелган һәм әдәпсезлек. Ике тарафның ата-аналары белән итәгатьле сөйләшүләр алып барам. Мин бездә кыз урлауның булмавын телим ди Мөхәммәт. Базаев исә күп кенә гаиләләр кызның урлану вакытында курку кичергәнен аңламавын әйтә. Кыз килеп эләккән яңа гаилә аның тиз арада ияләшеп яңа тормыш белән яши башлавын көтә. Ләкин алар кызның психик һәм физик сәламәтлегенә зыян килүен исәпкә алмый ди ул.
Чечняда кыз урлау гадәте турында Ландыш харасы сөйләде. Безнең гәҗитнең соңгы санында кыз урлау йоласына аерым игътибар бирелә. Газетта элекедән килгән йолага бәйле Рамзан Кадыров фикерләрендә татарлар тормышында булган хәлне дә күрергә була. Ирте уңмаган киш уңмас мәкаләсендә Галимә исемле автор урланган татар кызының язмышын сүрәтли. Дөрес, монда тормыштан уңмау проблемы нәкъ менә йылада булуы хакында бер сүз дә әйтелми.
Безнең гәҗитнең даими авторы Кутушев шулык санда мондый җылы юк исемле язмасында кыз урлауны тыярга теләүче Чечен Республикасы башлыгы Кадировның эш гамәлләренә игътибар итә. Татарда да кыз урлау булган һәм аның очраклары турында әле дә ишетергә туры килә. Тик бездә андый күренешләр кими дип яза Кутушев. Ә Чечняда юк. Җанҗаллы республикага цивилизация, заманча мөнәсәбәтләр килеп җитмә күрсәткече түгел микән бу? Бәлки Рамзан әфәндегә тыюларга караганда алдынгы фикерләрне кертүе белән күбрәк шөгыльләнергә кирәктер дигән сорау куя Кутушев. Безнең гәҗиткә күзәтүне тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org. Бүгенге тапшыруыбызда кабат Татарстан хәбәрләренә кайтабыз. Журналистлар берлегенең бинасы өчен көрәш дәвам итә. Казан прокуратурасы Телман 24 адресында урнашкан иҗат йортының сатылуын канунсыз булган дигән карар чыгарды. Бу бина шәһәр хакимиятенә карый, аны октябрь аенда хуҗалык эшләрен карау хокукы бирелгән башка бер оешма 30 миллион сумга сатып җибәргән дип хәбәр ителә. Журналистлар берлегенә бу бинаны бушату турында җәйдән бирле хатлар килә. Казан шәһәр муниципаль берәмлеге башкарма комитеты чиратында журналистлар берлеген мәхкәмәгә биргән. Тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Казан прокуратурасы журналистлар берлеге үтенече белән муниципаль милек дип саналган Телман урамы 24 адресында урнашкан 2 катлы бинаны сату хәлен тикшергән. Бу йортның хуҗалары берлек белән аренда килешүен озайтмыйча октябрь аенда ук бинаны аерым бер кешегә 30 миллион сумга сатып җибәргән. Казан прокуроры ярдәмчесе Ратмир Шайдулин тикшерү нәтиҗәләре белән таныштырды. Шәһәр прокуратурасы бинаны сату канунсыз булган, бу алыш-биришне үткәргән башкарма комитет дәүләт һәм муниципаль милекне сату турында канунның таләпләрен үтәмәгән дигән карарга килгән. Шулай ук сатып алучы өстенә архитектура һәйкәлен саклау бурычы йөкләнмәгән. Шуңа прокуратура бу алыш-биришне гамәлдән чыгару таләбен куя. Бу эшкә бәйле рәвештә прокуратура аерым түрәләрнең җинаятьләр кодексының эшкә салкын карау, эш вазифаларын арттыру мәдәләрен бузу мәсьәләсендә дә тикшерү алып бара дип хәбәр итте прокурор ярдәмчесе. Ветеран журналистлар берлекнең бинасын тартып булу мәсьәләсендә ярдәм сорап республика җитәкчелегенә һәм тикшерү оешмаларына мөрәҗәгать иткән иде. Прокуратура сүзен әйтте, зур җитәкчеләр әлегә дәшми. Инде хәбәр иткәнебезчә, Казанның нәкъ үзәгендә диярлек урнашкан бу йорт муниципаль милек дип санала. Журналистлар берлеге андагы 500 ләп квадрат метрның 300-ын генә биләгән булса да, заманында бу бина тулысынча безгә тапшырылган иде дием. Бинаның хуҗалык эшләрен карап тору хокукы Казан иҗтимагый үзәгенә тапшырылган иде. Хәзер ул Казан консалтинг үзәге дип санала. Шушы оешма бинаны сатуга чыгарган да инде. Башкарма комитет вәкилләре дә журналистлар берлеген мәхкәмәгә биргән. Аларны бинадан чыкмыйча 500 мең сум канунсыз рәвештә Казанда гаеплиләр. Бу эш нигезендә беренче тыңлаулар арбитраж мәхкәмәдә 11 ноябрьдә үтәчәк дип хәбәр итә Коммерсант газетасы. Журналистлар берлеге президиумы бу гайдан белдерү таратты. Анда шәһәр хакимиятенең бу гамәле журналистлар берлеген һәм ул алып барган эшне бөтенләй хөрмәт итмәү дип бәяләнә. Шулай ук бу белдерүдә җәмәгатьчелек игътибарын шушы вакыйгага юнәлтеп, Татарстан журналистлары исеменнән канун бузулар төзәтелер, журналистлар берлегенең йортына хокуклары торгызылыр, ә Казан муниципаль хакимиятенең журналистлар белән мөнәсәбәтләре элеккечә конструктив эчтәлек белән тулыр дигән өмет белдерәбез диелә. Шулай итеп, журналистлар берлеге бинасы өчен тарткалаш дәвам итә. Аларга башка җиргә күчү өчен урын тәкъдим ителмәгән. Иҗат оешмасы рәисе урынбасары Юрий Ханжин урамга куып чыгарылгач берлек таралырга мөмкин дип курка. Хәзер журналистлар берлегенең 1000-гә якын агъзасы бар. Төрле районнарда 50-ләп җирле бүлекчәсе эшләп килә.
Последние два года особенно мы никак не могли найти общего языка ни с мэрией, ни с Казанским городским общественным центром. Увязли в долгах, и никакие наши попытки как-то утрясти эти вопросы упирались как бы в глухую стену.
Соңгы 2 елда мэрия белән дә, Казан иҗтимагый үзәге белән дә уртак тел таба алмадык. Мәсьәләне хәл итү тырышыклары диварга килеп терәлде. Біздің фикірімізше, журналистар бірлігін бинадан шығару үшін әзірлік бара. Чүнкі бұл бина тотлы архитектура объекті.
По нашему мнению, шла подготовительная работа к тому, чтобы выселить союз журналистов, поскольку здание скрывать нечего, очень лакомый архитектурный объект. Мы считаем, что это фактически завуалированный рейдерский захват.
Бәхәс барған арада ойдан ойға коммуналь түләуләр иіріп бара. Бірліктің шуақтай бұрышлары да жиылған. Бұ бина 10 ел элек журналистлар бірлігіне әлікі президент Миңтимир Шәймиев тарафынан берілген еді. Ол аны қуланышқа тапшыру тонтанасында да қатнашты һәм ижад бірлігіне ашқыш тапшырды, деп искә ала бірлік вәкилләре. Мәғлүмәт шаралары ветераннары хәзер Миңтимир Шәймиевтен ярдәм сұрый. Олар аңа һәм хәзерге президент Рустам Миңнехановқа, прокурор Кафил Әмировқа ашық хат юллаған. Татарстан президенті да бұл мәселеге қорашын білдірмәді. Бары тек Русия журналистлар бірлігі рәйісі Всеволод Богдановқына Татарстандағы коллегаларын яқлап шықты.
Қозаннан Бике Тимирова.
Азатлық радиосы.
Буа спирт заводы «Русский стандарт» ширкетіне сатылды. Белгішілер бұ алыш берішіні 15-20 миллион долларлық деп бәйәлі. Бұ хақта толырақ мәғлімет білен Райнур Шакир.
Моңарчы Татарстан арақсын жетештіру тармағында монополь ойышма өзіншәлігін ерткен «Тат спирт пром» ширкеті мұнан ары яңа күнді шәрі білен ішәргеті еш болашақ. Уйышмаға әлі август башларында ғына әлекеге Минзелі районы башлығы Георгий Куприянов яңа жетекшейді білгіленген еді. Коммерсант газетсы хабарына қорағында ширкеттегі өзгәрішер мұның біленгіне тоқталып қолмаған екен. Қазір енді Буа спирт заводы Русияның орақы ширкетіне сатылды, ғам мұның білен бірге Татарстанда орақы жетіштіру хоқуқы башқаларға да тапшырылды. 2011-2012 жыларда есі Татспиртпромның тоғын бірнеше заводын сату планлаштырыла. Бүгінгі күнде Татспиртпром республикада Татнефт ширкетінен қолы екінші ең зор салым төлеуші ширкет санала. Холдинг 8 спирт, 5 ликер заводын һәм Қазандағы шәрәп заводын берләштерә. Буа спирт заводы 2003 елның апрелінде ашыла. Оның төзелеші үшін кіртілген инвестициялар көлемі 1 миллиард сумға жетті. Татарстан арақы заводларының исерткеш ішімлік жетіштіру көлемі 6,3 миллион дал болса, Буа спирт заводы ағымдағы елның 9 ойындағына да 1 миллион дал спирт ішіп шығарған. Білгішер, тумышы білен Минзелі районына болған Русский стандарт ширкеті жетекшесі Рустем Тариконың Буа арақы заводын сатып алуы Татарстан үшінде завод үшінде фойдалы болашақ деп ұшандыралар. Буа спирт заводының Русия ширкетіне сатылуы хақында сөйлеулерін сұрап, Тат Спиртпром холдингіна бірнеше тапқыр шалтыртуға қорамастан, біркімді бұл хақта мәғлімет берге тілемеді.
Азатлық радиосы.
Ауыл районнардан келіп оқушы татар яшьләре қайда көбірек деген сұрауға ғадетте Татар дәулет гуманитар педагогика университетін атыйлар. Егіт-қызлар мында өз тілдерінде білім ала, ижад ите, сәләтләрін аша. Шул рәвешле бик тә актив оқушылар университет көлемінде дә яшьтәшләре арасында да танылу ала. Шираттағы қызған табаның қонақлары Динара Ахметова һәм Айнур Халиев шундыйлардан. Алар икесе дә Татар дәулет гуманитар педагогика университетының татар филологиясе факультетында оқый. Динара һәм Айнур белән бүгенге студент тормышының үзенчәлекле яклары турында Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләште.
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзай, апалар. Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы, һәм инде без яшьләр тапшыруы булгач, яшьләр тормышы, студентлар тормышы белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Бүген без аерым алганда Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты студентлары тормышы белән танышырбыз. Безнең студиядә кунакта әлеге университетның студенты Айнур Халиев һәм Динара Ахметова. Нихәлләрегез бар? Ничек кайфларыгыз?
Сәлем, Рустам, барысы да яхшы. Аллага шөкер, әкрен генә әлеге университетта укып йөрибез.
Сәлем, Рустам, сәлем, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Безнең хәлләр бик яхшы.
Әлеге студиядә күп кешеләр була инде. Җырчылар, артистлар, фән эшлекләре, яш галимнәр дә. Менә безгә кызык. Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты тормышы, университет тормышы ничек баранды? Сез менә төрле курста укыйсыз. Үзегез нәрсәләр белән шөгыльләнәсез бит, шулай бит? Язасыз, сызасыз, нәрсәдер эшлисез? Шул хакта таныштырып китсәгез.
Без әлеге университетның татар филологиясе факультетында белем алабыз. Мин өзем 5-нче курста укыйм. Безнең университет ул бүтән яктан да килгән булдыклы студентларны әзерли дип әйтергә кирәк.
Факультетта.
Әлбәттә, безнең факультет.
Факультет татар филологиясе
факультеты. Анда безнең универсаль кешеләр чыгыгыны.
Әйе. Без татар теле һәм әдәбияты укытучыларыннан тыш, журналистлар, тәрҗемәчеләр, нәшрият белгечләре һәм рус мәктәпләрендә татар теле укытучылары, инглиз теле укытучылары булып та чыгабыз. Укудан тыш, безнең факультет җитәкчелеге дип әйтергә укытучылар безгә бик күп мөмкинлекләр бирә. Үзебезне күрсәтергә, үстерергә. Бездә Илһам әдәби иҗат түгәрәге эшли. Менә без инде 2 мәртәбә әлеге түгәрәк белән берлектә китап чыгардык. Илһам канатында дип атала.
Гафу, бу китапны университет үзе чыгардымы әллә инде китап нәшер итәме?
Беренче китапны безнең университет үзе чыгарды.
Димәк, Динара безнең шигырьләр яза.
Ә мин шигырьләр яза идем, хәзер инде язмыйм, мин күбрәк публицистика өлкәсендә эшлим.
Айнур,
мин үзем әлеге факультетта 2-нче курста укыйм, үзем иҗат белән шөгыльләнәм. Әлеге факультетның иҗади тормышында мин бик тә актив катнашам. Җырлыйбыз, биебез менә Динара Шәйбет кем булачабыз.
Сез үзегез турында таныштырганда кайсы яктан икәгезне әйтсәгез иде шулай ук.
Мин үзем данлы байлар сабасы ягыннан булам.
Районның үзәгеннән.
Районның үзәгеннән булам, нәкъ сабаның үзәгендә торам.
Мин башкалабыздан шактый ерак урнашкан Әгерҗе районы Кишек авылы кызы.
Кишек?
Әйе.
Бәлки инде кыенлыклар булгандыр университетка килеп кергәч, читтән чирайдан килгән шул хакта сөйләп китсәгез иде.
Ә мин башта үзем инде безнең Әгерҗедән ярак булмаган Яршалы шәһәрендә безнең университетның филиалы бар иде. Шунда укырга кердем. Беренче курста без анда яхшы гына укыдык, ияләшеп беттек дигәндә генә филиалны яптылар. Безнең өчен әлбәттә бу бик авыр булды башта. Бер дә шалдан китәсе килмәде, ләкин икенче курска без менә Казанга килдек. Беренчедән инде филиалны ябу үкенеч булса, икенчедән Казанга килүебез безнең өчен бик шатлык булды. Казанга килмәгән булсак, без бәлки үзебезне ашып та бетерә алмаган булар идек. Чөнки группада да менә мин бик күп талантлы студентлар укый. Казанга килгән дәвердә авырлыклар булды инде. Безнең инде күбебез тулай торак урнаштылар, ләкин үзем тулай торак урнашмадым, фатирда яшим. Чөнки иҗат кешесенә төрле вакыт була, төнлә кайтырга да туры килә, кайбер вакытта кычкырып җырларга да, кычкырып сөйләргә дә кирәк була, башкаларны битендә кем белән эләгәсең. Ә болай мин үземчә яшим. Килгән дәвердә бик зур рәхмәт Надикана, без безне бик нык кайгыртып, ярдәм итеп торды, кафедра чәкче без Фуат абый безгә бик ярдәм итте килгән дәвердә. Студентлар арасында булды инде төрле хәлләр, без бик әйбәт кенә укый башладык группа белән, бик тырыш булдык, көнләшкән студентлар да булды.
Бу инде хәзер Казанга килгәч
килгәч әйе.
Шунда син Айнур белән таныштың.
Таныштык. Айнур белән без 1 ел таныш. Бу бит әле икенче курста гына
укый. Шуннан да 1-нче елны авыр булды инде әлбәттә. Туган яклар сагындырды. Инде менә укый башлагач ук сентябрь айларында узган ел булды шундый хәл. Менә ничек әйтим, киләсең укырга һәм инде сабага кайтасы килә. Шул вакытта миңа үземнең группадашларым да бик зур ярдәм итте һәм инде Динара минем. Әйдә менә моның белән шуганып карыйбыз, бәҗәрәргә барабыз. Әйдә менә бу әлеге иҗади эш белән шуганып карыйбыз дип инде мин чиктер ярдәм итте. Менә халыга шөкер Казанга әйләндек инде менә.
Айнур сапая торасыз.
Укыйбыз. Динара белән без күршедә генә торабыз, фатирда торам.
Шулай торак сайламадыгыз.
Юк, шулай торак да сайламадык, чөнки төрле вакытлар була, бәлки кай вакытта кычкырып җырлап җибәрәсең, кай вакытта инде иҗат кешесе шундый кеше бит инде. Әй, җырлап җибәрә бернинди күңеленә моң килгәндә, илһам килгәндә дигәндәй.
Ә ни өчен нәкъ менә әлеге университетны сайладыгыз? Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты. Бер караганда бит инде техник, анда финанс, икътисад университетларына керергә тырышалар, бай, эшлекле кеше булырга тырышалар. Егет кызлар, ә менә сез шушы университетны сайлаганыз.
Чөнки менә татарлар бит без гомумән бүтән дөньяда таралганнар безнең татарлар. Безнең менә хәзер вакытта татар телендә сөйләшүче кешеләр саны көннән-көн кими бара. Алар милләте буенча татар булсалар да, русча сөйләшәләр, үзләрен татар икән дип тер.
Тимне күреп, татар күреп сизеп әйтәсең.
Мин әйе, үземнең чөнки танышларым бар. Алар бүтәнсе татарлар, ике танышым бар минем. Алар татар, тик алар татарча бер сүз әйтмиләр, чөнки алар шәһәрдә торганнан дип тер, алар түбәнлек дип саныйлар татарча сөйләшүне. Без шуңа күрә менә мин әлеге факультетка укырга кердем. Татар филологиясе факультетына, чөнки анда инде менә әйтеп киткәнем өчен дә иҗат белән шөгыльләнергә инде зур мөмкинлекләр һәм әлбәттә үзебезнең туган татар телебезне төпләп, аның барлык үзенчәлекләрен безгә йөртәләр анда.
Бу сиңа ошый. Син үзең теләп бардың, инде әйтеп кушу буенча.
Юк,
укырга җиңел булыр әле үз телемдә, анда өйрәнәсе түгел чит телне дип андый фикерләр булмады.
Андый фикерләр булмады. Мин чөнки үзебезнең татар телен бик тә яратам. Шуңа күрә мин әлеге факультетка кереп, алла бирса инде алга таба укытучы булырмын, яки журналист монда укып бетергәч барысында вакыт күрсәтер.
Миндә әлеге факультетка үз теләгем белән беркем кушу буенча да кермәдем. Мәктәптә укыганда ук инде минем укытучы теләге бик зур иде. Әле кичкенә чакта исемдә үземне уенчакларны тезеп утырып, аларны укыта идем, татар телен укыта идем. Математиканы да түгел, рус телен дә түгел. Аннан соң инде кичкенәдән үк иҗат белән шөгыльләнә башлагач, менә журналистика белгечлеге дә бар дип белдек бит инде әлеге факультетта. Бәлки шуннан үстерү мөмкинлеге дә булыр дип әлеге факультетка кердем һәм бердә монда керүемә үкенмим. Мин бик рәхмәтле. Менә 5-нче курска җиттем. Миңа укытучыларым бик күп, бик төпле белем бирделәр. Ул бит әле татар булдың да, татарча сөйләшә белдем дә, шуның белән бетте дигән сүз түгел. Татар теле ул бик авыр фән, бик авыр тел. Аның грамматика бүлекләрен өйрәнә башласаң, бик төпләп, күп вакыт кирәк аны өйрәнү өчен һәм менә укый-укый тагын аңлыйсың, безнең татар теле нинди бай, нинди матур сүзләр бар анда. Шуның хәтле матур җөмләләр тезеп була безнең татар телендә.
Менә Айнур әйтте, кулланылышы кими дип, син килешәсең моның белән.
Килешергә була, я. Бигрәк тә менә читкә китеп укый башлагач,
хәзер бит телгә ихтияҗ тудырырга кирәк. Менә сез ихтияҗ тудыра алырсыз микән киләчәктә? Киләчәк буыннар өчен.
Минем энекәшләр, минем сенекәшләр, вообще булачак балаларым гел татар телендә генә сөйләшәчәкләр. Без кулыбыздан килгән кадәр киләчәк буынга дип әйтүгендә менә яшьтәшләребезгә татар теленең ни дәрәҗәдә мөһим булуын аңлатырга тырышабыз.
Шуннан да Рәсәм рәхмәт бик зур чакыруыңа, әлеге тапшыруыңа. Мин шуннан да үзебезнең яшьләргә әйтәсе килә, бергә җырлап, биеп, күңелләшеп, актив, позитив, кайфтә яшик бергәләп. Рәхмәт.
Ә мин шулай булсын. Кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булды Айнур Халиев, Динара Әхмәтовалар, икесе дә татар дәүләт гуманитар педагогика университет студентлары.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.